Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falmianavantsika rehetra tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity amin'ilay loha hevitra ny fisorohana ny tanora miteraka loloatra mialohan'ny fanambadiana. Efa natombokantsika teto moa izy ity omaly niaraka tamin'ny mpiaramarika raha miandro soa dia hotoizantsika izany. Rehefa mialohan'izany dia hoasantsika tamberina kely aloha. Taridalana moa no nentina teto tamin'ny farany ka nylazana teto no hoe ny atao hoe fitondrana voka dia lalàna ara-bojanahary anoizana ny famondrana aina eo amin'ny olombelona vokatry ny fionany tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy tao aoriana ny firaisana ara-nofo. Arak'izay izany a dia betsaka izany ny endrika izay le hoe fitondrana voka izay a arakaraka ny toana moa izany resantsika eto satria hoe fa fiterahana loloatra ny resahana eto ka mila fahavonana ara-tsaina, mila fahavonana ara-pitaovana, mila fahavonana ara-batana indrindra indrindra izany fiterahana izany mba hisoroana ny mety olana ateraka izay le hoe fiterahana aloloatra izay. Betsaka ny tovavy mety mbola tsy malala ny toebatany rehefa hoe mitoejaza dia nisy famaritana vitsivitsy moa teto ny tenenao mety ho fanina, mety ho malolo, mety ho kozitina, mazava ho azy fa tsy tonga ny fatom-bolana. Fa raha vao miova izany ny toebatana dia tokony manantona mpitsabo aloha ahalalana hoe inona marina ny zava-misy a ao amin'ny vatanao ao. Nisy antontanisa vitsivitsy moa nentina teto izany hoe ho antsika eto Madagasikara dia raika amin'ny telopolo isanjato ny tovavy ny tafiditra ao amin'ny firaisana ranofo a ary roa amby roapolo faingo valo isanjato kosa ny tovolahy, izany ao anelanelany sivy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny telo amby roapolo taona. Ho an'ny lalao amin'ny fiangonana moa dia ny valo ambin'ny folo taona ny lehilahy vao mahazo manorina tokantrano ary ny vehivavy kosa dia enina ambin'ny folo taona. Ho an'ny malagasy kosa amin'ny lalam-pandorenana malagasy izany a dia roapolo taona ny lehilahy ary valo ambin'ny folo taona ny vehivavy. Fa ho an'ny ray aman-dreny amin'ny fiangonana moa izany a dia nametraka ny hoe roapolo taona ny tovolahy ary valo ambin'ny folo taona ny tovovavy a no tokony hiroso amin'ny fanambadiana. Dia ndeha hotoizantsika izay dinidinika izay mompera le fiterana voka ro loatra moa ny resaka eto. Inona ny anto mety mahatonga an'izay raha jerentsika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao?
Misaotra anao indrindra. Maro tokoa ny anto mety mahatonga an'izany ary mampalahelo satria saika amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana na atao hoe firenena mahantra tena nasibatra loatra no misy ity ka tsy misy trangan-javatra tongatonga ho azy fa tsy maintsy misy ny antony avokoa. Dia eo ny antony ara-tsosialy sy ara-ekônômika, eo ihany koa ny mety hoe tsy fahampiny fahampahafantarana na fampianarana mikasika amin'ny fananahana. Dia eo ny antony hoe fampanambadiana loloatra ny zanaka na ny taranaka, eo ihany koa ny trangajavatra izay mamoetra amin'izao fotoana izao dia ny herisetra sy ny fanararotana ranofo, eo ny fady sy ny fomba mampanaohana faritra samihafa ary eo mivokatry ny fidorohana zava-mahadomelona na koa ny fandraisana zava-pisotra misy alkôla.
Inona ty mampirotenena amin'ilay hoe mety antony ara-tsosialy na ara-ekônômika ilay izy?
Betsaka mety ho antony fa reto anakitelo reto ny tena misongadina. Dia voalohany amin'izany ny fahatrana. Entsika ankehitriny ary raha mahafantatra mihitsy fa araka ny nambarateo dia hoe aty amin'ndalam-pandrosoana ny ankizy vavy ny tena lasibatra na tsontsika hoe viktima satria eo ny tsy fisiana ao an-tokantrano dia mety fisi ny volo zany na zavatra hoentina miaina, eo ny tsy fahampiana ao an-tokantrano. Dia misy ny ray aman-dreny samy mampirisika mihitsy ny zanany hitady vola amin'ny fomba tsy menika, dia ny ankizy no amporisihany anampy an'azy hiaraka hitady an'izay vola izay. Dia satria ny tsy fananana mahazaka maniraka, ho ny fomba fitenenana, ka izany mahatonga an'ireny zatovo ireny anaonao foana. Anka tena misy fiatraika amin'ny foana amin'ny hoavin'ny tanora izy ireny. Dia izay indrindra ny mahatonga ny tiloha hevitra ity izay hotrandrahantsika sy voaboasana sy akana fanabiazana hoe tanora miteraka mialoha fanambadiana.
Mitema mpere fahantrana fa misy koa nefa ny ange tanora tsy mahantra fa lasaka atao anatin'io ihany, mety misy antony hafa ve mahatonga an'izay?
Mirimirony loatra ny fahandrosoana kehitriny, zany hoe naiza naiza manerantany mihitsy, dia manamafy an'izay voalazantsika teo izay koa ny fanotroan'ny siansa. Iaraha malala amin'izao fotoana izao araka ny fanadiadiana natao tanyireny sesibidio any ambanivohitra ireny, dia misy vo efatra ambe folo taona monja ary mbola mpianatra mihitsy ary anatsekolo ny sasany, dia efa mporisihana andalina ny tobim-pahasalamana sahady no nitahotra sy hoe sao dia mitondra voka loha loatra. Ny ao ambadi izany anefa dia tena hoe tsy fanabeazana ny taranaka mba hanana toetsaina mitsinjony ho aviny fa vo maika famitehana satria izay ilay toetsaina tia anara-po amin'ny fanaranam-batana, tsy tia andray andraikitra, tsy tia ho tompona andraikitra amin'ny fiainany. Dia itoetsainy mihitsy no tsy mifanaraka amin'ny maha olona sy amin'ny maha kristianina, satria fantatsika fa ny tanora no tompona andraikitra sy ho avy firenena sy ho avyn'ny eglizy. Milazo masitapaoly ao amin'ny Timotea voalohany toko fahaefatra andinin'ny voalohany hoe aoka ho fakantahako ao ampino ianareo, lesona sahady atsipy ho an'ny tanora sy ho an'ireo izay voakasika amin'izany.
Akoatra ny hoe fahantrana sy ny fahandrosoan'ny siansa, inay ihany koa ny mety hoe lafi ny ara-ekônômika ara-tsosialy mahatonga an'ilay izy.
Akoatr'izay dia misy ihany koa ny tsy fahampiany fahalalàna na ny tsy fahampiany fahaizana mihitsy, zany hoe matetika ny ankizy fa indrindraindrindra ny anambany vohitra tsy dia mianatra loatra ary mihitsy nandalo sekoly mihitsy aza. Dia izy ireny mora voarebireby, mora voatarika irona amin'ny lalana mivoana amin'ny tsy fahalalàny, anka manaonao foana mora resy lahatra ary mora mirona amin'izay zavatra tsy voafanaraka loatra ny sitrapon'Andriamanitra izay, ka mety misy fiatraika ny vantana aminy noho izay tsy fahalalàny no tsy fahaizan'izay.
Betsaka moa izany ny antony raha milazantsika amin'ny sehatra sosialy sy ny sehatra toekarena fa ireo ny atao hoe azo amihezana azy, dia misy ezaka tsy maintsy atomo izany isorohana an'izany, na eo anivon'ny ankonana na io eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fiangonana. Raha pisy moantsika mbola hiaraka ety ihany hijery antony hafa fa ny androany aloha izay antony ara-tsosialy sy ekônômika sy toekarena izay ny resantsika, dia mamoy fotoana ho an'ny rampitso mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.